Esperanto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 14 de decembro 2009.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kun ligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj amo.
Jes, vi aŭskultas la Esperanto elsendo de la 14 de decembro 2009. Estas la unua horo kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendo. Kaj saluton, karaj aŭskultantoj en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Jennifer Bishop, la edzino de Alan.
Saluton de Carlo.
De Carlo, bone, saluton al vi. Do. Unue ma grandan rapportoin. Unue mi desiris gratuli John kai Elray Adams pro ilia gran kai tre efika laboro pri la Alta Tido Festivalo in Torquay, Victoria lasta semain fino antaŭ semain fino. Mi kaj kelkaj aliaj esperantistoj partoprenis la procesion kaj ni bone disvastigis la informon pri Esperanto al la tokeanoj, kiu rigardis la procesion. Estis Esperanto multe aperis dum la festivalo. Kaj dum la sabato vespero okazis teatraĵeto sur la plaĝo. 2000 personoi, ciestis tia, ciest tre impona afero. Kai, nia cara Miranda Lutz, ludis la rolon de racontanto en Esperanto dum la tuta vespero. Ne eses in la angla, eses in tute in Esperanto. Certe, ciui tokeanoi bonitias pri Esperanto. Do, kai refoie ni gratulas John kai Elray Adams por ia granda laboro.
Certe.
Kai estes alia, sabate postag mese?
Oh yes, tag mese okazis granda promenado contrau varmigio en la urbo centro de Melbourne. Estis unu el multai tiai manifestatioi tra la tuta mondo. Kai lau la polizzo ce estis proximume 40,000 homoi. Alan kai mi nitsur havis esperanto tocmison, kai kun portis flugfolioin pri Esperanto. Kai je la fino, ciui collectigi sur la ponto por crei sloganon contra la climata varmigio. Yes, do, es is ege amica, kai do, tre agrabla, positiva evento, cune.
Bone. Dankon. Nun, Carlo, kio vi legos?
Hodia mi elektus du articole, ambau estas elemento de Esperanto Centro, la titolo estas Ludovico Zamenhof, la plej bona patrono de la Universitato en Bialistoko. Kaj la dua artikolo estas pri elekto de novaj UEA vidantoj.
Bone, d'accordo, kai Jennifer, kiam
vi legas? Mi trovis el contacto, televide presentado de printempe festo en Cinio, kai estis Alice Lewis, kiu estas tre konata instruistino de Esperanto, kiu verkis tion, kai ankaŭ mi legos pri la bretona lingvo, kai tio estis artikolo de amikino nia Nicole Els el Sidneo. Kai ankaŭ mi legos ion, ĉu humoro ofendas.
Neeble. Do, mi anca organizis la musicon, cae vi auras, audos la perdita generatio, cae anca Carina, cae la Rosmariae Beboi. Ci vi conas am Rosmariae Beboi? Cio estes la cefa cantisto tie? Ni
oh,
diris
conata ancora? Conata?
Yes, tre conata. Do, sed unue ni comences con la musico de Merlin, in la compact disco Por la Mondo, e la canto estas Mia Vojo.
La vojo kiun mi sekvas estas sur mia vojo plena da ŝtonoj kiun mi forlasis. Nur unu vojo por la tuta vivo, kie mi faras miajn elektojn, kie mi lernas per la vivo. La vojo kiun mi sekvas ofte ne estas facile, vojo kiu lenigas min, kiel mi devas marŝi. Nur unu vojo kiu montriĝas per iom da bildoj, kie mi vidas miajn elektojn, kie mi lernas per miaj eraroj. Nur unu vojo al kiu mi iras, unu longa vojo al kiu mi sekvas. La vojo kiu portas min, kie mi devas alveni, en mia vojo, unu vojo, unu vojo nur, kie mi alvenos per ĝi. En mia vojo, unu vojo, unu vojo nur, ĝis la vivo finiĝi. En mia vojo, unu vojo, unu vojo nur, kie mi povas renkontiĝi.
Merlin havas alian nomon, tio estes Marcone Froes, kai li fakte verkis la tekston kai la muzikon, kai havas tre belan voĉon, ĉu ne?
Mm-hmm.
Por la mondo estes la compact disco, kai no, vi eble aŭdos do pasinte semajne vi ankaŭ aŭdis lian voĉon. Nun mi legos el kontakto numero 5 de 2009, kai la titolo estas televida presentado de printempa festo en Ĉinio. La printempa festo estas la plej grava el tradiciaj ĉinaj festoj, ĉar ĝi markas komencon de la nova jaro laŭ la ĉina luna kalendaro. La dato varias inter la tria tagdeco de januaro kaj la dua tagdeco de februaro. Antaŭ vespere de la printempa festo ĉiuj familianoj kolektiĝas kaj ĝuas abundan festenon. Dum la nokto oni ne dormas, sed intime babilas kaj intergratulas bondezirante bonan komencon en la venonta ĉina novjaro. La disvastigio de televido aldonis alla festo novain elementoin. Ecte la jaro 1983, la Cina Centra Televido ciu jare organizas grandiosan televidan presentadon en antau vespero de la printempa festo. La presentado dauras circau quin horoin en granda studio della televid stazio, cae estas recte elsendata alla tuta mondo per quelcae canaloi. Enquetoi montris che lasiare la average quanto de spectantoi della presentado attingis 34,82 el centajo, cae en la nordai provinsoi della lando la quanto ec superis 80 el centajo. Preparado por la presentajo ciuiare comencijas jam en septembro a octobro. La organizanto schizas la planum de la programo, quiu estas enhave amplexa, cae cutime consistas el danzoi, cantoi, cinae tradiziae operoi, humorae dialogoi, prestidigitajoi cae sketchoi. La actoroi estas rigorai electatai en la tuta lando, cae ancau locai televidstazioi recomendas alla organizanto elstarain actoroin cae vergoin. Por substreki la accordon de la granda familio de la Cina nazio, la organizanto invitas alla presentado cantistoin ancau el Hong Kongo, Macao cae Taiwano. Dum quelcae monatoi ili quelcfoe provludas cae modifas la programeroin. Pro la reclama efico, multae actoroi penas aligi alla presentado, malgrau tio che la honorario pro la patopreno estas multe mal pli grando olce aliae presentadoi. En la iaro 1990, Zhao Benshan, sen fama comedisto el nord-oriente urbeto premieris en unu sceno de la Cina Centra Televido. Li presentis en sketcho vilaĝanon, kiu venis en grandan urbon komisiite de sia filo por rigardi kaj prijuĝi estontan bofilinon kaj hazarde renkontis iaman amatinon. Humorai paroloi en provinza dialecto cae comica aspecto forte impresis la televidantoin. Dum la spectado, oni ne povis sin detieni de rido. La persono de villagiano, el nord-orienta Cinio, furoris tra la tuta lando. Estis imitita de multai homoi, cae farigis cutime scherzo de libertempai babiladoi. En la postai dudeciaroi, la actoro neniam malaperis en la televidae presentadoi. Diversai reclamoi cae turneoi tra la tuta lando alportis ali grandan famon cae gigantan profiton. Nun li tenas median gruppon, kiu havas quelcaen filioin cae branchoin pri presentado, filmado, televido cae trenado de actoroi. Tiun brillan successon alportis al li la Cina Centra Televido dank al sia granda influ povo. Sed tio ne estas la sola exemplo. En la pasintai pli ol dudeciaroi la televide presentado de la printempe festo successigis multain actoroin. En la iaro 1984, Zhang Minmin, cantisto el Hong Kongo, estis invitita alla televide presentado. La canto Mia Cina Coro profunde emociis multain televidantoin, cis larmoi cae farigis patriotan flamon de la Cinoi. Li diris, mi presentis la canton almeno 10,000 foioin en formalai occasoi, cae mi estes certa che circa 100 milionoi da Cinoi si povos cin canti. En la iaro 1987, cantisto Fei Xiang, la angla nomo Christian Rand Phillips, nascidinta en Cin Usono familio de Taiwano, partoprenis la presentadon. Lia canto, Nubo de la Heimloco, plena jena nostalgiae sentoi, vecis fortan sopiron de transmarae cinoi pri la patrujo. Lia eleganta cae exota aspecto ravis multain knabinoin, cae lia har aranjo farigis tre popolare por longa tempo. Poste, Feixiang brile successis, kiel cantisto, cae reclama figuro. Do, Cinio estas grandega mercato. Pli ol miliardo da televidantoi forte allogas reclamistoin cae sponsoroin. Televide presentado de la printempa festo alportis alla Cina Centra Televido grandegan profiton. Ciare la reclama en speso de la presentado atingis 600 milionoi da yuanoi, circa 60 milionoi de euroi. Tamen, la organizanto sentas premon de la critichema publico, char oni ciam attendas novain presentoin.
Interesse.
Yes,
tre. Dankon. Kai, mi legos articolon el Esperanto, decembro 2009. Estes pri Esperanto quindec quin plus, ciu ni estes am... Cune, quindec quin plus, yes.
Yes.
Inter la naŭa kaj la deksepa de oktobro 2009 okazis in Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo en Germanio, la unua parto de la metodika trejnado kadre de la dujara projekto Esperanto kvindek kvin plus. La trejnadon partoprenis 22 kursanoj el Pollando kaj 4 el Slovakio. La projekton finance subtenas Europa Unio agenteo. Encadre de sia agado por la dumviva Leonardo sub la nomo Grundtvig. La celo de la proyecto estas metodica trenado por instruantoi de Esperanto kai kurs gvidantoi, kai ilia instru capabligo por malpli juna generatio, exemple, la tria agio quindec quin plus. La tri proiecta ai partneroi Pola Esperanto Asocio, ECHOI, kai Germana Esperanto Centro, Herzberg, elaboris kun laborplanon por du jaroj, dum kiuj eblas ĉerpi EU subvencion por projektplanado, preparkunvenoj, organizado de seminarioj, trainkursoj, reciprokaj vizitoj. Akiro de leno libroi kai alia instrum materialoi. Post du jaroi de la trenado, oni planas examenigion lau comuna Europa referens cadro, kai atingon de ilei atestilo pri instruado de Esperanto. La cursanoi estu capabla instrui Esperanton ne nur al junuloi, sed ancao en Universitato de la Tria Agio. Comasi de la arrangio la corsanoi el usis la eblon patopreni en la jubilea quina torpedo, tutlanda octobra rencontigio pedagogia. Torpedo, interessa. Dum ciu ili aciris valorain conoin pri instrumetodoi, povis conatigi cun diversa instrumaterialoi, compari leno libroin ca interchangi siain gis nunain instruad spertoin cun collegoi. Tre utilis ancau presentado de model lezionoi de pli spertai instruistoi. Post torpedo, sequis subvidado de Esperanto instruistoi cun longiarai ricai spertoi, tradizia programo lezionoi de lingvo perfectigio, sequis interlinguistico. Tra rigaro de la plei conatae instrumetodoi didactico, prelegoi pri culturo cae literaturo cae historio de la Esperanto movado. Ciui cosanoi ricevis la famen lerno libron Esperanto per recto metodo de Stano Maciek, cae compactiscon enhavantan instrubildoin por la lino libro. Ciui leniloi cae ancao la metodo estes usatae poste por la instruado. La trenistoi concentrigis dum siae prelegoi ne nur pri instruaro generale, sed ĉefe pri andragogio, clerigaro de plenkreskuloj, kaj atentigis pri specifaĵoj, kun kiuj oni povas renkontiĝi dum la instruaro en universitatoj de la tria aĝo. Fructodona estis ancao discuto pri la generatio quindec quin plus, mem. Ple multo de la patoprenantoi estes anoi de juste tiu generatio. Pri iliae capabloi, tioi, spertoi, malhelpagioi, sed ancao pri ilia daura emo clerigu plu. Specialan parton de la programo creis ECCI, kiu presentis riĉajn eblojn de uzado de teknikaĵoj dum lingvoinstruado, konatigis kursanojn kun retaj kursoj de Esperanto en www.lernu.net kaj donis valorajn konsilojn kiel utiligi ĝin dum la instruado kaj varbado por Esperanto. La trainistoi kai prelegantoi dum la unua sesio in Herzburg estis Peter Silva kai Sofia Krodi, Kathleen Kovacs, Stefan McGill, Gerald Tucker, Lydia Legeza, Peter Balash, Yevgeny Kaus kai Stanislav Mandrak, la leno libro kai didacte materialoi de Stanomatic. Nun tempe estes planata venontiara trenado cae examenoi de la patoprenantoi. Ancao tiu ci proiecto confirmas che eblas por Esperanto agado recebi monon de extere, ecte EU instansoi. Necessas nur elpensi bonan proiecton. Eble tiu estes la voio sequinda por la e-movado. Verkis Katarina Noskova, tre positiva,
yes.
Speciale per la quindec quina plus.
Yes.
Non, play the musico. Non estes la coro Esplodigos vian domon de la perdita generatio, cae la canto estes Lul canto por piratoi.
Thank you.
La cantan sul compact disco La Perdita Generazio, Explosivos Dien Domon, la titolo Lur Canto por Piratoi. Nun pri Ludovico Zamenhof, la plei bona patrono della Universitato en Bialistoco. Citiel decidis la studentoi. Ludovico Zamenhof estes en la unua loco cae la recio Sigismundo Augusto, en la dua. Tia estes resulto de vocenado organizita de studenta autonomio de la historia socienza facultato de la universitato en Bialystok. Inter la candidatoi aperis inter alie le pastro Popiel Lusco, Julius Slovatsky, Rizard Kapuscinski kai Stanislav Lem. Marde ocasis la vocdonado partoprenita de la studenta de la universitato. La creinto de Esperanto gainis pri plei multaen vocioin. Pri la resulto occupicios la consilantaro de la historia scienza facultato. La universitat estraro decidos secre cio faricios la patrono de la universitato en Bialystoko. Tio ne estes cio. Marde la 14 de novembro en la cafeo Capilluvac, c'è la strato Sienziede Vizza, nau ocasos la debato universitato en Bialystoko. Ci comencicios, ie la 18 horo, la en iro estas sen paga, por ciui, la debaton partopreno sciencistoi del universitato en Bialystoko.
Danko. Spero che tiu bone funkcii, ĉu ne? Kaj tiu estas bonega novaĵo, ĉu ne? Ke Zamenhof estu patrono de la universitato. Ne bona.
Nun pri aspekto de dua vivo. Ĉu vi scias pri dua vivo? Interesa afero. Artikolo en Esperanto de Anna Lowenstein. Tre interesa. La titolo estis Dua Vivo, Nia Corseo Malaperis. Kion vi farus, se kelkajn horojn antaŭ vi kutima Esperanto leciono oni subite informus vin, la instruiston, ke la corseo subite malaperis? Fakte, ne nur la corseo, sed la tuta kvartalo. Tio okazis al mi en marto ĉi-jare. Mi tui iris controlli, cae effective anstatau la conata terreno cun gia corseo, Esperanto informeo, Babileo cae aliae construagioi, mi trovis nur malplenan herbeon cun afficio, quiu annonsis, angla lingue, vendata. Tiu spetu bon chansi normale ne eblos en le reala vivo. Crom in tempo de milito au alia extraordinara catastrofo, sed en la virtuale mondo, dua vivo, tiae afferoi ja povas ac ocasi. La corseo cae aliae construagioi trovigis in Esperantolando. terreno possedata della dana esperantisto Erik Nyquist. La nomo Erik Nyquist ne troveblas inter la membro de Dana Esperanto Asocio, nec de UEA. Visitantoi al Dua Vivo generale usas fantasiaen nomoin. Cial Esperanto Lando malaperis? Erik facte subluis la terrenon de alia homo. Ciu supera possidanto decidis vendi sian tutan terrenon al nova possidanto, ciu sen ceremonie forbalais cion, cae reproponis gin por nova subluado. Tiae ocasajoi, bedarinde, estes ne malofte in la ne reguligita mondo de Dua Vivo. Bonchansi trovigis plurae aliae esperanto centroi in Dua Vivo, cie esperantistoi poves rincontigi exter esperanto lando. Tiao, anstato la planita leciono, ni tui annonsis criso convenon por discuti la situacion. Quancam la conveno estis annoncita nur postagmese, jam tiu vespere rencontigis du deco de esperantistoi en verde Babileo, agrabla terreno possedata de japana esperantisto Donulo Runo. Notu che ciui convenoi en Dua Vivo, ocasas en tiel nomata reala tempo. Tiu vespera conveno estis vespera nur por europanoi. Por americano gio estis postagmesa. Dum niai compatinda japana amicoi estis devigita levigi tre frue mateni po patupreni. Dum la conveno ni consentis serci novan terrenon, cae tui surloce creis cooperativon por financigin. Formigis provisora estraro, en cio ancao mi membrigis, por fari la necessain esploroin cae decidoin. Post quelc semaina serciado, ni trovis bellan locon apud la maro, sed jen problemo. La luo estas $60, ciu monate. Sen dube, tiu shainas al vi tre granda sumo por terreno, ciu ne vere existas. Tamen, pensu, Esperanto Lando en Dua Vivo estes multe pli visitata ol, exemple, la conveneo de la Esperanto Grupo in Romo, quiu pagas proximume saman luon por malbela ĉambro usata nur dum tri horoj unu fojon semane. Se esperantistoj vere renkontiĝas en iu loko kaj faras siajn normalajn agadojn, ekzemple babilas kaj ĉeestas kursojn au prelegoin, ciu gravas, ciu tiu eo estes reala, au virtuala? Eventuale, vid si volas. Cial la terreno en Dua Vivo costas tia multe. Fin fine, virtuale spazio estes practice sen lima. To, ciu mal helpas distoni terrenoin sen pagi al ciui, ciui desiras ilin. Nu, la posidanto de Dua Vivo, Linden Lab, disponigas novain terrenoin, iom sparema, supposeble cun la intenso teni la preson de je definita nivelo. Aliflanque, crei cae administri duan vivon certe ne ocasas tuti sen page, cae compreneble, la celo de giai creintoi ja estes gaini profiton. Sed ni revenu al Esperanto Lando. Pro la necesso pagi ne sen signifan sumon ciu monate, la esperantistae dovoanoi devis unua foie formale organizigi cae pagi cotizon. Gis tiam pro la malavara finanzaro de Erik Nyquist, ciui arrangioi cae distragioi in Dua Vivo ocasis sen pagi. Bon chance ciui reconis la valoron de la agado en Esperanto Lando, cae estis pretae contribui. Tial ni decidis pri du nivela cotizo, cun A landoi cae B landoi same ciel ce UEA, pagota trimonate. Ciel trimonate? Cia in la mondo de interreto, ec trimonatoi estes relativa longa periodo. Ciu povas ec imagi cio ocasis post unu iaro, solvinte la tuiain problemoin trovi novan eon, kai certigi gin gian finanzan bason, ni organizis vocdonadon kai electis sep homan estraron. Estas senutile diri al vi la nomoin, kiuin vi ne reconus. Sufficias diri che la estraro esse tre internazia, consistante el brasilano, britudino, finno, cataluno, japano, norvegino, kai polino. Cion da locai gruppoi povas aseti tion? Compreneble, ciui eses bonvenae en Esperanto lando, cun au sen cotiso, finanza subteno eses libervola. Tie ocasis Esperanto corso du foie semaine por comensantoi cae progresintoi, regulae rencontigioi cae babilado de tempo al tempo ancao prelegoi. Cetere, pri tivi prelegoi, en la comenzo ni esperis havi prelegon ciumonate, sed montrigis suffice malfacile convinci exteruloin veni prelegi en dua vivo. Shaini la homoi timis aligi algi. Eble ili imagas che dua vivo estis plena ja per forta pornografija agioi cae aliae strangagioi. Nu, tiae efferoi ja estes troveblai, sama ciel in la reala vivo, sed nur se oni intensa serci ilin. La melapero de nia malnova Esperanto lando unoe shainis catastrofo, sed in la longa daro gi portis nur positivain sequoin. Gi vigligis la agadon de la esperantistae dovo anoi, devigante nin intensive rencontigi, discuti cae organisi igi Esperanto lando en duo vivo estis Esperanta paradiso, cun corseo, biblioteco, apud marae babileo cae danceo, herbeo cae montoi, cae cun regula ceestaro de Esperantistoi e la tuta mondo. Vecis Anna Lovenstein, cae se vi desires trovi pli, eble vi povas serci in Google, por dua vivo, vi povas trovi tutte tie. Do, interesse, ce ne? Nun, alia musico, nun estes Carina. Carina, cae si cantas in Esperanto, compreneble, si estes la felino de conata e cantistino, cae cantisto in Esperantujo, cae, la chance, la canto, estes nomita Nascig Tago. Kiel surprizo.
Hodiaŭ estas mia naskiĝtago, amikoj venos, balonoj kaj koloraj flagoj, kaj la festeno, kaj granda toĉo kun kandeloj. Hodia brilas mia stelo. Hodiaŭ estas mia naskiĝtago.
la canton sur le compact disco Karina. Karina cantas en Esperanto. La titolo estas naskiĝtago, kaj ankaŭ morgaŭ estas naskiĝtago de Ludwig Zamenhof. Nun pri elekto de novaj UEA gvidantoj. Elekto de novaj UEA gvidantoj oficiale komencita en 2010. Okazos elekto de novaj gvidorganoj de UEA por la periodo 2010-2013. Parto de tio estas elekto de komitatanoj por presenti la individuajn membrojn en la komitato de UEA. Laŭ la statuto oni elektas unu komitatanon por ĉiu komencita milo da individuajn membrojn. Laŭ la antaŭvidata nombro de individuajn membrojn je la dekvia de decembro 2009 oni elektas ses komitatanojn. La ĝenerala regularo preskribas dek individuaj membroj el minimume tri diversaj regnoj rajtas proponi unu solon kandidaton el inter la individuaj membroj. Al la proponoj subskribitaj de la proponintoj devas esti aldonitaj krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ biografieto kaj deklaro pri la movadaj celoj de la kandidato, kiuj kune ampleksu maksimume 150 vortojn. Kompletaj proponoj atingu la centran oficejon de UEA en Roterdamo ĝis la 28 de februaro 2010. Validaj estos nur skribaj dokumentoj kun originalaj subskriboj. Tio estas ne telefaksoj aŭ retmesaĝo. Ĉiu kandidato devas esti individuaj membroj de UEA dum du jaroj antaŭ la elekto. Tio estas 2008 kaj 2009 kaj resti individuaj membroj la tuta oficperiodo. Salai rata oficisto de UEA ne rajtas esti komitatano. Komitatano, kiu persone ĉeestis neniun komitatkunsidon en la periodo 2004 ĝis 2009, ne estas reelektebla. Se ne estos pli ol ses validaj kandidatoj, oni konsideros ĉiun elektitaj. Se ili estos pli multaj, la individuaj membroj ricevos voĉdonilon por elekti sian reprezentantojn por posta balotado.
Fici komplika ĝi, ne? Ah, jes, allora rolo por UEA. Kaj nun mi legos artikolon de amikino nia, australianino, kaj tio estas Nicole Els, kaj ŝi donis al mi permeson legi ĝin en la programo. Ĉu la bretona lingvo estas arte farita, same kiel Esperanto? La bretona estas kelta lingvo, kiu similas al la kimra lingvo parolata en Kimrujo, kaj al la konvala lingvo parolata en Konvalo, en la sudokcidenta angulo de Britio. En la printempo de 2008, oni taksis, ke nur 2000 homoj flue parolas la konvalan. octec elcentaĵo de la denaskaj parolantoj de la bretona lingvo jam estas pli ol sesdek jaraj. Do estas timo, ke malpli kaj malpli da personoj scipovos la bretonan. Tamen estas nun lernejoj, kiuj instruas la bretonan. En tiu ĉi lernejaro 13,077 lerneanoj estas en du lingvaj franca bretona klasoj. Tio estas kresko de 6,1 elcentaĵo, plej bona rezulto ekde 2004. Tamen, tio ankoraŭ ne sufiĉas por garantii la estontecon de la bretona lingvo. UNESCO proklamis, ke la bretona lingvo estas en danĝero de malapero. Entute, nur 6% de la lernejoj en Bretonio proponas du lingvajn programojn. Tio ne estas multo kompare kun tio, kio okazas en aliaj regionoj por aliaj lingvoj. En Eŭskio, pli ol 50% de la lernejoj proponas du lingvan programon. Eĉ en Alzacio la situacio estas pli bona ol en Bretonio. En granda urbo, kiel Strasburgo, ekzistas 13 publikaj lernejoj kun dulingva programo. En Rennes estas nur 2 tiaj lernejoj. Rennes estas la bretona urbo en kiu estas plej multaj dulingvaj lerneanoj, 574. Tamen la situacio iom pliboniĝis. Dufoje pli da gejunuloj inter 15 kaj 19 jaroj parolas la bretonon ol inter la grupo de 20 ĝis 35 jaruloj. Dum la lastaj 10 jaroj ni perdis 100,000 parolantojn de la bretono kaj ni gajnis nur proksimume 1,000 parolantojn jare. Do kial ni ne havas pli da infanoj kiuj lernas la bretonon? Ĉu culpas la gepatroi? Shaine ne. En unu antau lerneo, sude de Rennes, 49 infanoi inscribigis por classu cun nur unu instruisto. Sed la inspectoro de la Academia Jean-Charles Huchet refusis malfermi duan classon. La gepatroi protestis cun la sloganon «Niai infanoi ne estas sardinoi». Sed signor Huchet diris che estas tro malfacile trovi instruistoin. Li ec audacis diri che la bretona lingvo estas artefarita lingvo, cae do supposeble ne meritas esti instruita. Tiu commento pri la artefaritezzo de la bretona lingvo ne estis bone acceptita. Ci ne povas esti considerata kiel politike neutrale el diro. Sekve, al tiu rimarko, iuj demandis, ĉu ankaŭ niaj infanoj estas artefaritaj? Do, de kie venas tiu ideo, ke la bretona estas artefarita? Supozeble pro la deziro unuigi la diversajn dialektojn kaj unuigi la skribmanieron. En 1941, Rofats Hemo ja efektive kreis unuigitan skribmanieron. Compreble iui argumentis che ancao la franca lingvo multe changigis, modernigis. Ciudo oni devas nomi la francan lingvon artefarita lingvo? Tiu case, por esperantistoi, la vorto artefarita tutte ne estas malbona vorto. Sed tamen por multai bretonoi gia estas mallauda. Ancao la esprimo nov-bretona lingvo estas mallauda. Tamen, iui usas gin nun por prescribi la lingvon forlasan en denaske, en ne denaske. Do, ni ne vere scias, kio estas la estontezo de la bretona lingvo.
Mm-hmm.
Diras Nicole Els.
Interesa. Ni vidu. Do, dankon. Nun muziko de la Rosmariaj Beboj, kiu ĉefa kantisto estas konata dum alia nomo, ĉu? La kompakt disko estas vina Cosmo Compil Volume 1, kaj la kanto estas Ĉe vi min forprenu. Aŭskultu kaj poste mi diru. recorres la nomon, la cantisto?
Mi tute ne forprenos lenciune, char tio estas Jomo.
Jomo, yes, compreneble.
Bone, kai nun mi legos el monato de decembro 2009, articolon offendas, humoro. Transdonu la administradon de Litovio al Scandinavio. Tia texto videblas ce reclameo tra Litovio. Sur afficioi aperis ancau mapoi, sur ciui la nomoi de Litovai urboi esas scribitai cun Scandinavai finajoi. Tia maniere la iniziatintoi de la reclamo campagno volis attentigi che Scandinavai landoi bone regas sian economion, cae che Litovoi lernu de siai naibaroi. Mi observas, cae jen imitinda exemplo, opinias la estrino de la campagno. Tamen la reclamoi offendis quelcain Litovoin. La estro de la Socialdemocrata Partio coleris contra la offenda stilo de la afficioi. Shaines che ni estas malclerai, ne educitai, cae malcompetentai mem stare administri nian landon, li diris. Alia parlamentano et taxis la campagnon contra constitutia pro la propono fordoni la landon al Scandinavio. Defendis la iniziaton gia estrino. La formo de la reclamo estas nur humoro. Propro vole resigni pri la administrado cae farigi ies colonio estas absurdajo. Normale, aina varbado provocas simpation cae coleron, si diris, aldonante che la protectanto de la iniziato estas presidentino de Litovio.
Bone, 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 bone. Do, nun approximigis la presco la fino de nia elsendo diau, cae mi esperis che vi giuis gin, cae se vi desiris contacti nin, bon volu usi la e-post adreson steveskank@hotmail.com cae se vi desiris contacti per helica posto esperanto program 3 po scatolo 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9 7 3 6 1 6 8 2. So nun mi diris es fresco la fino de nia programma.
Tutti ne problema.
Mi pavos ne
legi.
Sed ne forgesu, salutu Ludovico, morgau, cae dies es la cent quindec datra veno de lia nascic tago, cire?
Mi pavos veni al Mecchia, sera cae duono, cire in la biblioteca.
Po festi gin, yes, bone. Cae ne forgesu anca aligiu alla a somo cursaro in Sydney o la deca de Januaro a la dudec tria de Januaro.
Yes, cae la posta adreso tie estes aesoco ce esperanto.org.au por plida informo.
Bone, dankon. Do, non estes presco la dua horo, do ni devas adiaui vin, gis reado de...
Gis reado de Carla.
Cae gis reado de mi, Jennifer.
Cae gis reado de mi, Alan, cae mi lasos vin refoie. En la mano de Merlin, que yo cantas en la compact disco por la mondo, la canto pri la vero.
Proximo pri mal certezo, yo atauas filia in silento, en peso de masaje vivo. La veron, char ili ne scie, ciam cio occasi, ciui libroi diras la veron, char la vero neniam scribigi, e la historia i libro. Cai la como i
timo pri malumo, kaj lahko moj plorador, protimo pri mal certezo, kaj lahko moj plorador, protimo pri jam skrivita fero, kaj lahko moj plorador, protimo pri nenijam skrivitaj.